Tā, mums deputātu skaits ir pietiekams, lai varētu turpināt domes sēdi. Un nākošais ir 22. priekšlikums. Es skatos, ka pats priekšlikuma iesniedzējs ir ieradies. Papildināt ar 14. punktu ar apakšpunktu savas darbības jomās koordinē Eiropas Savienības fondu un valsts budžeta līdzekļu piesaistīšanu pašvaldības attīstības projektiem. Lūdzu, Dainis Karols iesniedzējs. 22.
Līdz šim mēs esam runājuši par domas priekšētāju kompetenci papildinot, kas ir rakstīts arī likumā. Priekšlikums ir arī par domas priekšētāju vietnieku tautsveidrības jautājumos kompetenci papildināt ar minēto papildus pienākumu, skaidri norādot darbību un nepieciešamo koordinēšanu Eiropas Savienības fondu un valsts budžeta līdzekļu piesaistīšanai pašvaldības attīstības projektiem.
Paldies, Gaidrs Bērziņš, lūdzu.
Man ir jautājums vietniekam, kurš ir atbildīgs par šo jomu, kurš šobrīd koordinē šos jautājumus, respektīvi, kurš ir politiski atbildīgs par šo jautājumu loku.
Lauris Pīlēķis, lūdzu.
Ja mēs runājam par koordinēšanu, tad, protams, par attīstības un šiem jautājumiem es atbildīgs es. Bet sarunas, kas notiek, sarunas, kas notiek attiecībā par fondiem, vai es arī priekšsēdētājs?
Paldies. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Varu slēgt. Tātad pieciem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākamais 23. priekšlikums.
Papildināt. Viņš ir tādā pašā redakcijā, viņš ir jūs
viskārtīgi. Jā. Papildināt 14. punktu ar apakšpunktu veicina pašvaldības sadarbību ar ministrijām un tals un novada attīstības projektu virzību izskatīšanai ministrijās un ministru kabinetā. Lūdzu, Dēni.
Ja iepriekšējais punkts bija koordinēt, tad šis pienākums uzdot arī veicināt pašvaldības sadarbību ministrijām tals novada attīstības projektu virzību izskatīšanai ministrijās un ministru kabinetā.
Paldies. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 6 balsīm par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums ir noraidīts. Nākošais priekšlikums, 24. Papildināt 14. punktu ar apakšpunktu, atbild par normatīvo aktu, domes lēmumu un rīkojumu izpildi savas pāraudzības jomās. Lūdzu, Dainis Karols.
Paldies. Mēs kā pašvaldība neesam unikālā situācijā, un kā jau es minēju, ka līdzīgi amati attīstības vai tautsveiniecības jautājumos arī citās pašvaldībās, un mēs norādām uz to, ko veic citu pašvaldības minētajos jautājumos, un arī iepriekšējie priekšlikumi, kas netika atbalstīti, tas ir jau uzlikts kā pienākums gan koordināt, gan veicināt, un tad arī deputāti ar savu balsojumu ir uzsacējuši konkrētiem cilvēkiem veikt konkrētās darbības. Un minētais papildus pienākums vai vai kompetences, kas būtu jāpilda arī domas priekšsēdētāji vietniekam tautsainiecības jautājumos, atbildēt par normatīvu aktu domas lēmumu rīkojumu izpildu savās pāraudzības jomās.
Uh-huh. Paldies. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Varu slēgt. Sešiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais 25. Priekšlikums. Papildināt 14. Punktu ar apakšpunktu, iesniedz domas priekšsēdētājiem priekšlikumus, izveidot darba grupas un komisijas, savu pienākumu un tiesību realizācijā, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, valsts un pašvaldības institūciju darbiniekus, pieaicinot speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus. Lūdzu, Daini.
Mēs arī šī sasaukumā saskārušies pieņemsim ar situācijām, kad izveidojot kādu komisiju, domas priekšsēdētāja vietnieks ir piesaistījis gan pašvaldības darbinieks, gan uzrunājot privātā sektora vai valsts darbiniekus vai nevalstisku organizāciju. Un minētais punkts ir saistīts, lai mēs šo tiesību arī nostiprinātu mūsu pašvaldības aizstošajās noteikumos un dodam ar savu mandātu domas priekšsēdētāja vietniekam iesniegt priekšlikumus, izveidot darba grupas un komisijas sastāv pienākumus savu tiesību realizācijai un piesaistot to arī minētos institūciju darbinieks, pieaicināt speciālists un pašvaldības teritorijas iedzīvotājs.
Mm-hmm. Paldies. Aicinu deputātus balsot, lūdzu. Oļeks Paguva. Jā, slēdzu. Ar 7 balsīm par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums noraidīts. Nākamais 26. Priekšlikums. Papildināt 15.2 punktu ar skaitļiem 13,20,21. Papildinot minētā punkta daļa būtu 10. Panta pirmās daļas 1., 4., 8., ne, 1. 1., 4., 8., 9., 10., 13., 19., 20., 21., vai punktos noteikto. Ideju sapratāt. Jā, lūdzu, Dainis Karols.
Uh-huh. Vietniekam administratīvos jautājumos mēs redzam, kad ir savā ziņā mazāk pienākumu, bet nebūt ne mazāk atbildīgi, kas ir noteikti likumā par pašvaldībām, taču likumā par pašvaldībām ir noteikti vairāk pienākumu un principā mums tādā tīrā veidā izkrīt ārā 13., 20., 21. Likumā par pašvaldībām noteiktās kompetences. Un es aicinātu arī šīs kompetences iekļaut pašvaldības likumā 10. Pantā ietvertās kompetences sanāk 20, 21 un 13 punktu domas priekšsēdētāja vietnieka administratīvos jautājumos kompetences sarakstā.
Uh-huh. Paldies! Aicinu deputātus balsot, lūdzu. Slēdzu. Čiliņu apskatīsimies. Gaidim. Jā, ir vēls. Uh-huh. 7 deputātiem balsojot par, 10 deputātiem pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais 27. Priekšlikums. Papildināt 5. Sadaļu ar punktu. Rīkojums attiecībā uz domas priekšsēdētāju vietniekiem izdod un paraksta domas priekšsēdētājs. Komandējumu domas priekšsēdētāju vietniekiem un deputātiem domas apstiprinātā saimnieciskā gada budžeta ietvaros piešķir ar domas priekšsēdētāju rīkojumu. Atvaļinājumu domas priekšsēdētāju vietniekam piešķir ar domas priekšsēdētāju rīkojumu. Par domas priekšsēdētāju atvaļinājumu vai komandējumu lem dome. Iesniedzējs Dainis Karolis, lūdzu Daini.
Minētais priekšlikums nesatur neko tādu, kas nav ticis darīts līdz šim. Vienkārši minētais iesaistošajās noteikumās, minētais punkts nav atrunāts, un tad es aicinātu arī viņu iekļaut. Un, kā jau domas priekšsēdētāji ir lasot priekšlikumu, ir skaidrs, ka par domas priekšsēdētāju atvaļinājumu vai komandējumu lemj doma. Bet savukārt par vietniekiem lem domas priekšsēdētāji saistībā ar rīkojumiem par atvaļinājumiem vai komandējumiem, un tas ir viss tas pats, ko mēs darām līdz šim, taču tas ir nostiprināts un būtu nostiprināts mūsu saistošajās noteikumos.
Paldies! Aicinu deputātus balsot, lūdzu! Slēdzu balsošanu. Es neslēdzu vēl, es paskatījos uz visiem. Izdevās. Slēdzu. Septiņiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais priekšlikums, 28. Papildināt 5. Sadaļu ar punktu. Domas priekšsēdētāja vietnieki reizi mēnesī kārtējā domas sēdē pēc domas lēmuma projektu izskatīšanas un domas priekšsēdētājas sniegtā konspektīvā pārskata sniegšanas sniedz konspektīvu pārskatu par iepriekšējā mēnesī vai kopš iepriekšējā konspektīvā pārskata sniegšanas veiktajiem darbiem un nozīmīgākajiem notikumiem sniedz atbildes uz domas deputātu jautājumiem. Lūdzu, Dainis Karols, iesniedzējs komentārs.
Šajā gadījumā es esmu iesniedzējs, bet ne ideja autors. Jāatcerās, ka idejas autori ir kolēģi no partijas Mēs Talsiem un Novadam. Pirms mainījās domas sastāvs vadības maiņa, un arī diskusijā ar deputātiem, nevienam deputātam nebija pretenzijas, ka domas priekšsēdētāji vietnieki sniedz īsu konspektu veidā atskaiti par savu paveikto darbu. Šajā gadījumā arī varbūt iecerēm nākotnē. Manuprāt, minētais lēmums nav ticis nostiprināts mūsu pašvaldības nolikumā tikai viena apstākļa dēļ, jo pašvaldības nolikums bija, zinām, mērā izstrādes stadijā. Iespējams, šis te punkts ir vienkārši paslīdējis garām, tādēļ, es domāju, gan ar opozīcijas, gan arī pozīcijas deputātu balsīm, kuri ir rosinājuši šādu punktu iekļaut, minētais priekšlikums tiks atbalstīts.
Paldies! Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, papildus komentārs par šo priekšlikumu. Tātad mums šobrīd nolikums paredz domas priekšsēdētāju no pienākuma reizi mēnesī ziņot par šiem būtiskākajiem veiktajiem darbiem, notikumiem. No tiem ziņojumiem, kas ir bijuši, dažkārt grūti varbūt ir izdalīt kompetences, proti, kas ir bijis izpilddirektora kompetencē, kas ir bijis vietnieku kompetencē, vietniekiem ir kompetences, kas ir bijis paša domas priekšsēdētāja kompetencē. Tāpēc es domāju, ka šāds regulējums būtu samērīgs un atbilstošs arī novada iedzīvotāju interesēm, proti, katram ir tiesības zināt, šīs aktualitātes attiecīgajā jomā, īpaši tautsaimniecībā, kur ir daudz jautājumu, un bez tam, faktiski tas, manuprāt, arī atvieglotu priekšsēdētāja darbu, neuzņemoties nu, kaut kādas papildus funkcijas, ziņot nu, par tiem darbiem, varbūt, kas nav īsti priekšsēdētāja kompetencija.
Paldies. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 7 balsīm par, 7 deputātiem balsojot pret un 3 atturoties, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais 29. Jā, Dainis Karols, lūdzu.
Es gribētu nokomentēt arī savu balsojumu. Zinām, vairāk, kā es teicu, bija ierosinātājs, bet netik daudz ideju autors. Un kā es teicu, kad to rosināja savulaik kolēģi no mēs talsiem novadam, ir skumīgi un neizprotami redzēt, kādēļ, tad, kad viņi nav pie varas viņu virsstāžu priešlikums, un kad nu būtu jāsāk pašiem atskaitīties, tad balso pret šādu priešlikumu iekļaušanu saistošajos noteikumos. Minētie noteikumi nesaturēja neko pārmērīgu, ir piemēri, un iepazīstos es arī citu pašvaldību noteikumiem, ir detalizēta vietnieku, kur pat dienām atskaitās, jā, tas ir varbūt pārspīlēt, bet nu, noteikti šāds priešlikums tiks virzīts citā veidā vai laimuma projektu veidā kādā no tuvākajiem domas sēdēm. Paldies.
Paldies. Ilva Norenberga, lūdzu.
Labdien. Mēs beidzot esam nonākuši pie situācijas, kad domas priekšsēdētāji pēc ilgiem laikiem sniedz konstruktīvu, saturīgu, ietilpīgu pārskatu par to, kas tad konkrētajā mēnesī ir paveikts. To dzirdēsim arī šodien, visticamāk, to dzirdam pēdējos mēnešus, taču pirms tam domas priekšsēdētāji nekad nav sagatavojuši šādu pārskatu, ir bijusi kaut kāda vispārīgā atruna par to, kas par šo te darbu imitāciju, kas šo visu laiku ir notikusi, un vadībai nepietiek ar to, ka viņi vienkārši ir amatā, ka viņi tur vienkārši sēž. Šobrīd man nav ne mazākās pārliecības par to, ka pie katras domas priekšsēdētājs atskaitas turpināsies jau aizsāktā tradīcija, ka domas priekšsēdētājs vietniekiem tiek uzdoti jautājumi. Un konkrētie priekšsēdētājs vietnieki uz konkrētajiem jautājumiem arī atbild, lai nepārklātos informāciju, ko domas priekšsēdētājs sagatavo savā ziņojumā, un domas priekšsēdētājs vietnieki atkal to pašu stāstīt mums otru reizi. Mēs redzam, cik jautājumi ir domas sēdēs, cik ilgi ievēlkas komiteju sēdes un domas sēdes, un laika optimizācijas dēļ es uzskatu, ka arī šāda darba kārtība būs daudz efektīvāka.
Paldies. Oļegs Salojos, lūdzu.
Ja mēs runājam droši vien par efektivitāti, tad ir jāsprot arī efektivitāte ir arī atbildība. Un šajā gadījumā to, ko mēs ar šo priekšlikumu arī prasīja, to, ko arī Dainis arī sniedz, tā ir atbildība, atbildība par to jomu, kuru ir uzņēmuši konkrēti vietnieki. Un atbildība attiecīgi izpaužās arī padarītos darbos un gal rezultātā. Un šobrīd, manuprāt, kad ļoti loģisks priekšlikums, un manuprāt, kad šis ir tas, kas arī ļautu ieskatīties un paskatīties arī vēlētājiem vai konkrēti vietnieki, kas ir uzņēmuši atbildību par konkrētu jomu, dara, atbildīgi dara savu darbu, un attiecīgi tas nekas slikts nav, kad tas viss atspoguļoties arī konkrēti atskaitē. To, ko arī Gaidis minēja, ka principā katrs no vietniekiem plus arī priekšsēdētājs sniedz atbildi par konkrētiem darbiem mēnešu griezumā un uzņemās arī atbildību par to, ko tad viņš ir izdarījis un kādu lēmumu ir pieņemti un kā viņi tiek realizēti.
Paldies par viedokļiem. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, man savukārt ir prieks, ka kolēģi no Talsnod attīstībai, Zirnieku savienības un Nacionālās apvienības ir sapratuši šo iespēju par atbildību un aicina mums visiem tādiem būt. Jums šī iespēja bija bijusi, es kaut kā nepamanīju, ka tajā brīdī, kad jūs vadījāt Talsnotu pašvaldību, būtu nākusi šāda iniciatīva sniegt ziņojumu katras domas sēdes beigās. Tā ka es uzskatu, ka pievienojos kolēģiem, kur jau teica, domas priekšsēdētāji savā ziņojumā ietver citu starpā arī savu palīgu vietnieku un citu kolēģu paveikto, tā ka šis ir tāds nedaudz, maigi izsakoties, populistisks stāsts par to, kā vajadzētu darīt pašiem, pie kam šo iespēju pat necenšoties izmantot, tad, kad tāda iespēja bija. Paldies!
Paldies, Dainis Karals!
Nu, uzklausot Pinkēm kunga argumentāciju, noteikti, ka jūs esat viens no šī lēmuma projekta gatavotājiem un kā jau es minēju, minētais priešlikums, kad arī tika izteikts, neviens doma priekšsēdētājs vietnieks vai vadība vai deputāti nebija pret šādu priešlikumu iekļaušanu vai arī ziņošanu. Un tāpat kā līdz šim atbildējis jautājumiem, konkrētais priešlikums nāca no partijas Mēs Talsiem novadam. Protams, tad, kad viņā nebija domas priekšsēdētāja amata, kāds no deputātiem. Ja? Un šī brīdī, tad, kad ir reāli jāpliecina ar savu balsojumu un atbalstīt minēto priešlikumu, tas netika darīts, bet diskusijas ir bijušas un es vienkārši, nu, esam pamatojuši arī, kāpēc viens vai otrs ir balsojis par minēto priešlikumu.
Jā, paldies par diskusiju, paldies par viedokļiem. Tālāk varam pāriet pie 29. priekšlikuma. Papildināt 16. punktu ar apakšpunktu piedalās domes un pastāvīgo komiteju sēdēs. Lūdzu, Dainis Karols.
Pie šī punkta 16. Mēs runājam par pašvaldības izpilddirektoru un tā kompetenci un minētais punkts, iekļaut mūsu esošais noteikumus, arī noteiktu izpilddirektoru dalību domas un pastāvīgo komitejas sēdēs klātienā.
Paldies. Aicinu deputātus balsot, lūdzu. Varu slēgt. Tad 7 deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais priekšlikums jau 30. Papildināt 16. punktu ar apakšpunktu ir tiesīgs piedalīties komisiju, konsultatīvo padomju un darba grupu sēdēs un iesaistīties tajās izskatāmo jautājumu apspriešanā. Lūdzu, Dainis Karols.
Arī minētais priekšlikums skar izpilddirektora kompetenci un viņa tiesības, lai nebūtu jādomā, var piedalīties, nevar piedalīties, kā komisija nolikumos un darba grupās nav atrunāts konkrēti minētais punkts. Un tādēļ es uzskatu, ka īstā vieta un brīdis viņa iekļaut ir pašvaldības 6. Noteikumos un noteikti, ka šādas tiesības ir izpilddirektoram piedalīties komisiju konsultatīvo padomu darba grupu sēdēs.
Paldies. Aicinu deputātus balsot, lūdzu. Slēdzu. Septiņiem deputātiem balsojot par, 10 pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais priekšlikums 31. Papildināt 16.6.1 punktu ar vārdiem, lēmumiem, kuri nav izpildīti, sniedz konsultatīvu pārskatu par iepriekšējā mēnesī vai kopš iepriekšējā konsultatīvā pārskata sniegšanas veiktajiem darbiem un nozīmīgākajiem notikumiem, kā arī par domes lēmumu izpildes gaitu un lēmumiem, kuri nav izpildīti. Lūdzu, Dainis Karols.
Kā jau priekšlikumā ir skaidri norādīts, atslēgas vārdi un lēmumiem, kuri nav izpildīti, lai mēs kaut kādā brīdī nesaskārtos ar situāciju, kad ir lēmumi, kuri ir pieņēmusi doma, bet viņa izpildes gaita nav izpildīta norādītajā termiņā, tad arī katrā atskaitē, ja, vienkārši viena frāze ir šāda lēmuma vai nav lēmuma, kur ir pieņēmas doma un tie nav izpildīti un vienot arī iespējamās iemeslu situācijas varbūt dažādas, tad es veicinu atbalstīt minēto frāzi vai teikuma daļu ielikšanu minētajā priekšlikumā un lēmumiem, kuri nav izpildīti.
Paldies. Aicinu deputātus balsot, lūdzu. Slēdzu. Septiņiem deputātiem balsojot par, deviņiem deputātiem pret. Priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais priekšlikums ir 32. Papildināt 19. punktu ar apakšpunktu piedalās domes un komitejas sēdēs. Lūdzu, Dainis Karols.
Šeit mēs pienākam pie punktu par kompetencijām, kuras pild pašvaldības izpildirektora vietnieks administratīvajos un finanšu jautājumos, un arī tāpat kā arī bija priekšlikums par izpildirektoru, tā arī ierikt minēto punktu mūsu aizsošajos noteikumos, kas patiesībā jau dabā notiek, bet mēs arī esam nofiksējuši mūsu pašvaldības nolikumā.
Paldies. Aicinu deputātus balsot, lūdzu. Slēdzu balsošanu. Sešiem deputātiem balsojot par, deviņiem deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais 33. Priekšlikums. Un tas skan šādi. Papildināt 19. Punktu ar apakšpunktu pēc domes deputātu, domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieku vai pašvaldības izpilddirektora pieprasījumu organizē informācijas sagatavošanu domes deputātiem. Lūdzu, Dainis Karols ziņo.
Minētos noteikumus mēs nepieņemam dēļ kāda cilvēka, kas ir konkrētajā amatā, mēs pieņemam dēļ amata un arī, ja cilvēks mainītos, tad viņam būtu skaidri viņa pienākumu un to, ko ir deputāti vēlējušies vai izteikuši vēlmi. Dotajā brīdī ir praktiski tas jau arī notiek to, kad izpilda direktora vietnieks administratīvajos un finanšu jautājumos šādas informācijas sagatavošana veids deputātiem. Viņu noadresē izpilddirektors konkrētai amatpersonai. Mans lūgums un priekšlikums ir šo punktu nostiprināt mūsu pašvaldības aizstošajos noteikumos un skaidri, jebkuram gan tas, kas iepazīstās ar minēto nolikumu, gan arī deputātiem skaidrs, kas atbild par informācijas sagatavošanu domas deputātiem.
Paldies. Aicinu deputātus balsot, lūdzu. Varu slēgt. Septiņiem deputātiem balsojot par, deviņiem deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais 34. Priekšlikums. Papildināt 19. Punktu ar apakšpunktu, nodrošina un veic apmeklētāju pieņemšanu, konsultē pašvaldības iedzīvotājus, pašvaldības iestāžu vadītājus un darbiniekus. Dainis Karols, lūdzu.
Jā, jā. Minētais punkts jau arī apliecina to, kas tiek darīts, bet es arī aicinātu viņu nostiprināt mūsu pašvaldības nolikumā, neskatoties no tā, kas pilda konkrētos pienākumus un nodrošināt minētā punktu izpildu.
Paldies. Aicinu deputātus balsot, lūdzu. Slēdzu balsošanu. 7 deputātiem balsojot par, 9 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais priekšlikums 35. Papildināt 20. punktu ar apakšpunktu izstrādā priekšlikumus par pašvaldības ilgtermiņa prioritātēm un attīstības virzieniem pāraudzībā esošajās nozarēs. Lūdzu, Dainis Karalis.
Viens ir tas, ko mēs esam rakstījuši konkrēti katram darbiniekam amata aprakstu, bet arī ir tas, ko mēs kā deputāti, kas ir ievēlēti domē, vēlamies sagaidīt no konkrētā amata pienākumu izpildītāju un to, ko mēs redzam, un to, ko mēs deliģējam, vai to, ko mēs uzstam darīt. Ja? Minētais punkts, ka tieši šo aspektu, un tad es aicinu atbalstīt priešlikumu, ka izstrādā priešlikums par pašvaldību ilgtermiņu prioritātēm, attīstības virzieniem, pāraudzībā esošajās nozarēs.
Paldies. Aicinu deputātus balsot. Lūdzu. Slēdzu balsošanu. Septiņiem deputātiem balsojot par, 9 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais priekšlikums 35. Ne 36. Es atvainojos papildināt 20. punktu ar apakšpunktu, nodrošina un veic apmeklētāju pieņemšanu, konsultē pašvaldības iedzīvotājus, pašvaldības iestāžu vadītājus un darbiniekus. Dainis Karols, lūdzu.
Paldies, identisks priešlikums, kā tas bija izteikts saistībā ar pašvaldības izpilddirektoru vietnieku administratīvais un finanšu jautājumos, iekļaut viņu kompetencijas, un tāds pats priešlikums ir par izpilddirektoru vietnieku attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos kompetencija iekļaujamo priešlikumu.
Paldies, aicinu deputātus balsot par izteikto priekšlikumu. Vai izdevās visiem? Ja? Slēdzu. Septiņiem deputātiem balsojot par, 9 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais 37. priekšlikums. Svītro 26. punkta redakciju, noteikti 26. punktu sekojošā redakcijā. Deliģēšanas līgumi tiek noslēgti, pamatojoties uz domes lēmumu redakcijā, kas pievienota domes lēmuma projektam. Deliģēšanas līgumu paraksta domes priekšsēdētājs. Lūdzu, Dainis Karols.
Paldies, Nevelt, man bija... Jautājums sākumā par deliģēšanas līgumu, kādi ir tie apstākļi, kad doma nav spējīgi pieņemt deliģēšanas līgumu kādā redakcijā. Pēc tam viņu parakstīšanu veic izpilddirektors ar... Un pirms parakstīšanas viņš saskaņo centrālās pārvaldes juridisko nodaļu vadītāju vai tā pilnvaroto nodaļu darbinieku. Deliģēšanas līgums nav tas līgums, kas ienāk prātā 3 dienas pirms domas sēdes, un mums ātri jāpieņem tas lēmums vai līguma esošā redakcija, un tad mēs steidzamības kārtā viņu vēl domē izskatot, mēs deliģējam izpilddirektoru viņu pēc tam parakstīt, un ja kaut kas vēl nav ritīgi, tad vēl iesaisti un cits amatpersonas. Ir skaidri un gaiši minētāja punktā norādīt, un arī domāju, ka tā ir jebkura deputāta vēlme, ka deliģēšanas līguma mēs izskatām kopā projektu, kurš ir sagatavots, kurš ir saskaņots, un doma izskatot minēto deliģēšanas līgumu, arī deliģē arī domas priekšsēdētāju viņu parakstīt, un punkts. Aha. Es neredzu citas vajadzības minēto līgumu diliģēt izpilddirektoram un vēl paredzēt gadījumus, kad līgums netiek skatīts pilnā apjomā domas sēdē, līdz ar to paredzot izpilddirektoram saskaņot ar juridisko nodaļu un parakstīt kaut kādu izņēmumu gadījumu. Cik tā deliģēšanas līguma mums ir? Un es domāju, ka tā ir, kā jau arī šeit kolēģi minēja, tā ir pašvaldības likumā noteiktā domas kompetence un tādēļ arī piedāvāt minētā redakcija.
Paldies par skaidrojumu. Aicinu deputātus balsot. Lūdzu. Varu slēgt Oļegam. Pamēģinu pārstartēt. Viss kārtībā, es jau vēl nenoslēdzu. Tu nobalsoji? Viss kārtībā, ja? Labi, es slēdzu. Tā skatos Oļeg tev balsojumu. Ar 7 balsīm par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākamais 38. priekšlikums, 38. papildināt 10. sadaļu ar apakšpunktu, Talsu novada būvvaldes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību apstrīd domē. Apstrīdēšanas iesniegumu izskata attīstības komiteja un galīgo lēmumu pieņem domes sēdē. Iesniedzējs Dainis Karols. Lūdzu, Daini.
Paldies. Es aicinu papildināt šo 10. sadaļu, kas ir pašvaldības administrācija izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtību, precizētu redakciju, ko mēs darām saistībā ar Talsu novada būvvaldes izdoto administrācijas aktu un piedāvātais risinājums iesniegumu izskata attīstības komiteja un galīgo lēmumu pieņem domas sēdē.
Paldies. Aicinu deputāts balsot. Lūdzu. Aizskai, Oļek. Labi. Slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais 39. priekšlikums. Papildināt 10. sadaļu ar apakšpunktu, ja persona apstrīd administratīvo aktu vai faktisko rīcību un vienlaikus prasa atlīdzināt mantiskos zaudējumus vai personisko kaitējumu, tai skaitā arī nemantisko kaitējumu, tad iesnieguma izskata un lēmumu par to pieņem dome. Šādu domes lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Lūdzu, Dainis Karols.
Paldies. Minētais priekšlikums satura tikai precizējumu vai papildinājumu, kā mēs katrs to varētu nodāvēt. Minētajā apakšpunktā ir noteikts, ka iesniedz var pārsūdzēt tiesā. Es aicinātu papildināt ar konkretizētu administratīvā rajona tiesā administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
Paldies. Aicinu deputātus balsot. Lūdzu. Slēdzu balsošanu. Septiņiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākamais priekšlikums ir 40. Papildināt 28. punktu ar vārdiem administratīvajā rajona tiesā administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Tēnis Karolis, lūdzu.
Līdzīgs priekšlikums, kā iepriekšējā, ar 28. punktu papildināt, kā tik minēts administratīvā rajona tiesa, administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
Paldies, aicinu deputātus uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Septiņiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais 41. priekšlikums. Papildināt 11.1 sadaļu ar punktu. Domes priekšsēdētājs un domes priekšsēdētāja vietnieki pieņem apmeklētājus pirmdienās no 14. līdz 18. Talsu novada pašvaldības telpās, Karavju iela 7, Talsi, Talsu novada. Dainis Karolis, lūdzu.
Minētais priekšlikums saistīts tīri ar praktisko dzīvi, varētu teikt, vai arī domas priekšsēdētāja vai vietnieka pienākumu izpildīšanu un arī skaidrību priekšā novada iedzīvotājiem un kurš tas laiks būtu labāks mums noteikti, jo domas priekšsēdētāja ir apsiprinājis, arī mēs vakaru saņēmām arī iesniegumu, kur kāds iedzīvotājs vēlās tā tikties ar mums un tad mums ir jāsaskaņo laiku vai viens otram jāpielāgojas, lai varētu konkrēto iedzīvotāju uzklausīt. Mans priekšlikums ir noteikti, kā arī tas ir citās pašvaldībās darīts, un kā arī, zināmā mērā, arī mums bija agrāk noteikti konkrētu apmeklēšanas doto laiku iedzīvotājiem, līdz ar to arī nosakot minēto laiku iekļaujot mūsu pašvaldības aizstošajos noteikumos, un kad ir jebkuram skaits, ka domas priekšētāji vietnieki pieņem apmeklētājus pirmdienās no 14.00 līdz 18.00, kāpēc ir ielikts tas laiks pēc 17.00, ņemot vērā to, ka tā visi iedzīvotāji konkrētajā darba laikā paredzētājā nevar ierasties. Mēs zinām, cik ļoti noslogoti, aizņemti, un tas ir no praktiskās dzīves, gan domas priekšētājs, gan domas priekšētāja vietnieki, taču sistematizējot, ieviešot skaidrību, tā mēs atvieglojām dzīvi pirmkārt paši sev, skaidrību jebkuriem darbiniekam, jebkuram iedzīvotājam, kad mums konkrētais laiks ir rezervēts, lai mēs tiktos ar apmeklētāju.
Paldies, aicinu deputātus balsot par iesniegto priekšlikumu. Slēdzu. Septiņiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākamais 42. priekšlikums. Lūdzu.
Pēc minētā priekšlikuma varbūt arī tad arī skaidrības iedzīvotājiem, arī mums pašiem, kurā laikā jums ir plānots, ka dos priekšētājiem vietniekiem pieņemšanas laiks apmeklētājiem.
Pašreiz paliek tieši tāds pats, kā tas ir iepriekš, otrdienās vienu reizi nedēļā, ne vienu reizi mēnesī, man ir pieņemšana Talsos otrdienās no 17. līdz ir arī cilvēki, kas ir atnākuši pēc 18. Un protams, cilvēki nāk arī pa dienu attiecībā uz manu pašreizējo darba organizāciju. Pārsvarā cilvēki zvana pa tiešo, es neorganizēju šīs tikšanās caur sekretāri, ko iedzīvotāji arī izmanto, viņa mājas lapā paskatās telefonu numuru un zvana pa tiešo. Un, bet jā, šis tiešām šis rezervētais laiks ir tātad viena reize mēnesī, kas ir talsos no, 17 līdz 18, un pēc tam tieši pēc tāda paša pieraksta, jebkurā pagastu pārvaldē, kā jebkurš deputāts veic šo pierakstu. Pēc tam informācija tiek publicēta šajā informatīvajā izdevumā, un nu, tāds ir mans grafiks. Jaunajos darba kārtības noteikumos ir, būs iekšā šis nosacījums, kad katru otru dienu visi darbinieki būs pieejami no 17 līdz 18. Protams, pārējā laikā sazinoties ar attiecīgo darbinieku, kur kāds iedzīvotājs vēlās konsultēties vai informāciju.
Paldies.
Tālāk izskatām 42. Darba kārtības jautājumu papildināt 11.2 sadaļu ar punktu. Pašvaldības izpildu direktors pieņem apmeklētājus pirmdienās no 14. līdz 18. Talsu novada pašvaldības telpās, Karējo iela 7. Talsi Talsu novadā. Lūdzu, Dainis Karols.
Tāda pat motivācija, tāda pat situācija, kāda ir dos priekšsēdētājiem vietniekiem, arī aicināt nostiprināt saistību ar pašvaldības izpildu direktoru. Konkrēta diena, konkrēta laiks, konkrēta iespēja vērsties, nākt, runāt un pieņemt apmeklētājs. Es aicinu atbalstīt minētu priekšlikumu.
Paldies, aicinu deputātus uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Septiņiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums noraidīts. Nākamais priekšlikums 43. Papildināt 11.2 sadaļu ar punktu. Centrālās pārvaldes atbildīgie darbinieki apmeklētājus pieņem saskaņā ar pašvaldības izpildu direktoru apstiprinātu apmeklētāju pieņemšanas laika sarakstu, kas ir jāizvieto pie informācijas stenda pašvaldības telpās, pagastu pārvaldēs un jāpublicē pašvaldības tīmekļa vietnē www.talsunovads.lv. Lūdzu, Dainis Karols.
Kāda redakcija mums piedāvā esošā saistošajā noteikuma piedāvātā situācija? To, ka izpildu direktors pieņem un konkrēti apmeklētājs un pēc tam pēc nepieciešamības var deliģēt arī citu izskatīt minēto jautājumu. Par šo ir bijis diskusija un tādēļ man ir ļoti patīkami bija dzirdēt no domas priekšētājs, kad ir viedoklis visi darbinieki būs pieejami arī mūsu iedzīvotājiem, kas tikko arī izskanēja no domas priekšētājas. Komentējot iepriekšējo jautājumu par apmeklēšanas laikiem, tādēļ es aicinu arī nostiprināt minēto apgalvojumu vai iespēju mūsu pašvaldības aizstošajos noteikumos, pašvaldības nolikumā un darbinieks apmeklētājs pieņem saskaņā pašvaldības izpildu direktora apmeklētāja pieņemšanas laiku, kurš jau tika minēts, un laiku sarakstu un norādīt, kur šāda informācija būtu jāizvieto.
Paldies. Aicinu deputātus balsot par priekšlikumu. Slēdzu. Septiņiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums noraidīts. Nākošais 44. Priekšlikums. Papildināt 35. Punktu ar vārdiem. Informācija jāizvieto iestādē apmeklētājiem pieejamā vietā vēlams pie ārdurvīm vai informācijas stendā. Lūdzu, Dainis Karols.
Es nezinu, kādēļ kolēģi, jūs neatbalstījāt iepriekšējā priekšlikumu, kur bija noteikts, ka var tikties apmeklētāji ar pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem, ja domas priekšsēdētāji minēja, ka visi darbinieki būs pieejami apstiprināt esošajā redzektīvā noteikumus, tas nebūtu, uz to nenorāda. Runājot par konkrēto priešlikumu turpinot, ir vienkārši kā papildinājums, lai būtību kurā skaidrs, lai mums būtu vienota izpratne vai arī vēlme izteikt, kādā vietā būtu jāizvieto informācija saistībā ar apmeklētājiem mūsu iestādēs. Tad mans priešlikums ir, kā arī tas jau ir pārsvarā praksē, redzamā vietā, pieejamā vietā, vēlams pārdurvīm vai informācijas stendā.
Paldies! Aicinu deputātus uzsākt balsošanu. Par to laiku es paskaidrošu, ka šie pieņemšanas laiki darbiniekiem tiks atrunāti citos dokumentos. Labi. Vai paguva visi deputāti nobalsot? Slēdzu. Septiņiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākamais priekšlikums ir 45. Papildināt 12. sadaļu ar punktu ar pašvaldības budžetā piešķirtajiem finanšu līdzekļiem pašvaldības iestādes vai institūcijas vadītājs rīkojas liederīgi kā gādīgs un rūpīgs saimnieks. Pašvaldības iestādē budžetā paredzēto līdzekļu pārtēriņš bez domas lēmuma par attiecīgiem budžeta grozījumiem nav pieļaujams. Lūdzu, Dainis Karals.
Minētais priekšlikums arī viss ir izteikts, un man nebūs papildus komentāru vai nepieciešamībai, jo es domāju, ka tas arī skaidri atspoguļojas priekšlikumā.
Aicinu deputātus uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu balsošanu.
Kas ir tas tāds?
Septiņiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais priekšlikums ir 46. Papildināt 43. punktu ar vārdiem izskatīts komitejas sēdē un komitejas lēmumā noteiktajā termiņā. Dainis Karolis, lūdzu.
Precizēt šeit ir saistībā ar saistošajiem noteikumiem. Dotajā brīdī arī viņu izskatīšanu un izsludināšanu iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanai. Es aicinātu tomēr šāds lēmumprojekts izskatīt arī komitejas sēdē un arī komitejas sēdē var nolemt, kāds ir termiņš iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanai. Likums nosaka ne mazāk kā 2 nedēļas, bet tas termiņš arī var būt lielāks. Kāpēc mēs redzam, ka iedzīvotāja aktivitāte ir bijusi ļoti maza? Jāatzīst, šāda iedzīvotāja aktivitāte, cik esam redzējis arī citu pašvaldības praksēs, vai viņa nav liela, ja, bet tas nebūtu nenozīmē, ka mums nebūtu jāveic. Tādēļ es domāju, ka komiteja un komitejas deputāti, skatot arī šādu veidu saistošos noteikumos, ir īstā vieta tādā viedokļa apmaiņā un konkrēta lēmuma pieņemšanā.
Paldies! Aicinu deputātus balsot, lūdzu. Slēdzu balsošanu. Septiņiem deputātiem balsojot par, 9 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākamais priekšlikums ir 47. svītrot 52.1 punktu esošo redakciju un izteikt to sekojoši: valstī vai Talsu novadā izsludināta ārkārtējās situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus? Dainis Karals, lūdzu.
Esošā redakcija vai piedāvātā redakcija nosaka sabiedrības veselības un drošības interesēs atbilstošāk ir rīkot attālināta sēdi. Es nezinu, kurš no mums, no deputātiem vai domas priekšsēdētājs šī gadījumā vai arī komitejas vadītājs, kurš spētu noraksturot situāciju veselības un drošības interesēs. Tas, kādi ir kritēriji, lai notiek, ka tā veselības iemesli pēc mēs rīkojam attālināt sēdi vai drošības interesēs. Un, ja mēs skatāmies, ka drošības interesēs te pāris dienas atpakaļ, mums netālu no domas sēks, tur nu, kilometrs vai pusotru, tas nav attālums, deg mašīnas, jā, un zināmā mērā drošības aspekti pilsētā ir pasliktinājušies. Jā. Kas izvērtēs tos kritērijus, ir neskaidri, tādēļ es piedāvēju noteikti skaidrus kritērijus, kuri jau ir tikuši izvērtēti, un tie būtu aizvietotā vārdiem valstī vai Talsu novadā izsludināt ārkārtas situāciju, un ārkārtas situāciju var izsludināt tikai izvērtējot konkrēto situāciju un pieņemot jau lēmumu, vai valstī noteikti pulcēšanās ierobežojumi, un pulcēšanās ierobežojums valstī var noteikt arī dēļ veselības stāvokļa, pasliktināšanās vai kāds epidēmijas dēļ. Dēļ kā mums būtu skaidri lēmumi, kas ir balstīti uz skaidriem kritērijiem, kas ir pieņemti, un līdz ar to arī mēs kā deputāti, kā komitejas vadītāji vai domas priekšsēdētājs, sasaucā komitejas sēdi vai domas sēdi, mums būtu skaidri, uz kādiem pamatiem mēs varam rīkot šīs sēdes attālināt.
Paldies. Aicinu deputātus balsot par priekšlikumu, lūdzu. Slēdzu balsošanu. Septiņiem deputātiem balsojot par, deviņiem deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais 48. priekšlikums. Svītrot 54.1 punktu esošo redakciju un izteikt to sekojoši: valstī vai Talsu novadā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus? Dainis Karals, lūdzu.
Pirms šī priešlikuma balsošana, es aicinātu arī būt jautājums arī šī redakcijas piedāvātājiem, kādi ir esošais sešošais noteikumiem, kādi ir veselības kritērija, lai mēs rīkotu attālināt sēdi, un kāda ir drošības kritērija, lai mēs rīkotu attālināt sēdi.
Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, vēlreiz lūdzu, es sapratu idejas, tikai nesapratu to brīdi, kurā jūs pie savu priekšlikumu izskatīšanas brīdī gribat uzzināt par to, kas ir šie valstī vai Talsu, tā, nē, stup, to liņu uztīšu nolikumā, es atvainojos. 54.1. Kas ir šie veselības vai drošības intereses? Jā, tāds bija jautājums. Tas var būt jebkādas situācijas, kad domas priekšsēdētājs izvērtē apstākļus un secina, ka labāk sēdi nesasaukt. Piemēram, vasarā ir plus 30 grādi šai telpā un salūzes kondicionieris. Ziemā ir mīnus 40 grādi un nav apkuras. Kāpēc gan, lai domas priekšsēdētājs nepieņemtu lēmumu par to, ka mums visiem labāk būtu strādāt no mājām? Kaut arī ārkārtas situācija Talsu novadā nav izsludināta. Vai jebkādi citi gadījumi, kuri liecina par to, ka lietarīgāk mums būtu savu drošības labāk nedoties? Sniegs, metrs, plūdi. To nepieņem ministri. Es gribu teikt par to, ka šajā telpā nav atbilstoši apstākļi darbam. Ministra kabinets, es ceru, ka nepieņems. Ar to mums jātiek galā paši. Domas priekšsēdētāji. Tāpēc šis ir atstāts domas priekšsēdētāja izvēlē. Ja ir iespējams, tad deputāti aiziet uz citu telpu. Ja liederība un citi apstākļi rāda, ka, ka mums visiem būtu jāsapulcējas labāk pie datora ekrāniem, tad priekšsēdētājiem šāda iespēja tiek ļauta un dota. Nu, kaut kā tā.
Paldies.
Labi, es atdzirdēju atbildes būtību kaut kā tā. Tā mēs arī pieņemam šī brīdī, man liekas, lēmums. Labi, es aicinātu atbalstīt minētu priekšlikumu, kurā ir skaidri noteikti, kādiem kritērijiem mēs varam noteikt rīkot attālināto sēdi, arī domas priekšsēdētāji, kuri noteikts, ka tals novadā tiek izsludināta ārkārtējā situācija, valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojums.
Paldies, aicinu deputātus balsot, lūdzu. Slēdzu. Septiņiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākamais priekšlikums ir 49. 6-1 punktu izteikti sakojošā redakcijā, sniedz konspektīvu pārskatu par iepriekšējā mēnesī vai kopš iepriekšējā konspektīvā pārskata sniegšanas veiktajiem darbiem un nozīmīgākajiem notikumiem, kā arī par domas lēmumu izpildes gaitu un iepriekšējā mēnesī pieņemtajiem lēmumiem par nekustamā īpašuma izmantošanu. Lauris Pīlēķis, lūdzu.
Jā, tas ir saistībā ņemot vērā ar to, ka izpildu direktoram tiek dots pilnvars izlemt par atsevišķiem nekustamiem īpašumiem un atsevināšanu, tad tas tikai būtu normāli, ja pie kārtējas atskaits, cik arī sniegt šo informāciju, kur īpašumi tiek atsevināti, un tas nav obligāti jādarā pie mutiskās atskaits, bet to arī iesniegt raciskā formā. Visu.
Paldies. Aicinu deputāts uzsākt. Jā, lūdzu, Andis Astrātovs.
Ja mēs papildinām, tad vai nevajadzēja arī par apstiprinātajām maksām, piemēram, atkrituma apsaimniekošanas maksa būs jānosaka siltuma enerģijas maksa par kustamo mantu.
Jā, mans priekšlikums bija attiecībā tieši uz nekustamo īpašumu, bet es ticamāk arī jā, šos var iekļaut informācijas.
Mēs varbūt, ka varam nobalsot par šo, pēc tam var pēc tam iesniegt 51. Andi. Tagad tikai tu atkal nedzēs reizē ar vēl kādu, būs atkal mums te. Jā. Nu, pagaidām, ko daram? Nobalsojam par šito līdz galam? Jā? Nobalsojam par šo līdz galam. Tad skatāmies, kas mums tur ir sanācis. Tā, vai izdevās visiem nobalsot par šo priekšlikumu, tad es slēdzu. Un skatāmies, kas mums te pa visiem kopā izdevies. Tā, 14 deputātiem balsojot par un 2 deputātiem atturoties, šis priekšlikums ir atbalstīts. Un kamēr Andis raksta, kurš rakstīs, Lauris vai Andis? Kurš māk rakstīt ātrāk? Nu, pagaid. Jā. Labi, tad mēs varam vēl pavirzīties uz priekšu ar 50. priekšlikumu. Es atvainojos punktos 6, 2 un 6, 3. aizstāt skaitli 10 ar skaitli 11. Sandra Petersona, lūdzu.
Jā, mans priekšlikums ir saistīts tieši ar šī proporcionalitātes principu ievērošanu. Un tas pamatojums ir modelējot dažādas situācijas pie dažāda skaita. Var būt situācijas, kad mums nāks izšķirties, piemēram, par diviem vienādiem kolēģiem, nevis vienādiem, bet tad par diviem iespējams politiskiem spēkiem, kuri ir vienāds šis te punktu skaits, ja tā var teikt, pārfrāzējot, un pieņemt lēmumu. Ja mēs savukārt mainam šo skaitli uz 11, tad visticamāk mēs nodrošinām iespēju visiem deputātiem strādāt pēc izvēles komitejās. Paldies.
Paldies. Aicinu deputātus balsot par 50. Ja? Es nojaucu Andim rakstniecību. Piedod, Andi.
Es atvainos, Andi, varbūt, ja tu raksti, tur varbūt, ka mēs tur nolivienkāršojam uz 17. Punktā minēto pilnvaru izmantošanu, kas automātiski aptver visu.
Pagad, pabeidzam šito, labi? Uzraksta, Aldi. Aldi, tu uzraksti tā, kā Andis. Aldi uzraksta tā, kā Andis domā, labi? Tā. Tā, 50. Jums izdevās nobalsot priekšlikumu. Es varu slēgt, ja? Tā, tagad es nāk par nākošo, es vēl neko tā kā nespiedīšu. Tad mēs vienosimies par tām pogām. Tā, 7 deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, 50. Priekšlikums nav atbalstīts. Tagad, Andi...
Manējais vēl ir satvainojis, es vienu citu esmu iesniedzis nesaistīt ar... Es esmu...
Tā, Elīna, kas man jādara tagad? Aldis raksta vēl kaut ko?
Nē, es esmu priekšlikumu vienu pielicis, kas nav par šo te iepriekš apspriestotējiem.
Labi.
Atsvaidziniet, lūdzu, savas sistēmas. Es viņu pats tad nolasīšu, izteikt nolikumu.
Jā, sistēmu pārstartējiet. Es pirmais. Tā, tagad skatāmies. Ieslēdz mikrofonu, labi?
Jā, mans priekšlikums ir par to, es esmu pamanījis, ka saistošo noteikumu pielikumā minētais iestāžu uzskaitījums joprojām satura iestādi centrāla administrācija, kur faktiski visu laiku mēs jau esam pārdēvējuši par centrālo pārvaldu, un tāpēc priekšlikuma būtība ir izteikt nolikuma pielikuma 1-3 punktu sakojušā redakcijā centrālā pārvalda. Šobrīd tur rakstīts centrālā administrācija.
Jā, tagad es Elīna var uzspiest to pogu uzsākt balsošanu. Labi, uzsākam balsošanu. Tā, slēdzu. Am 17 deputātiem balsojot par, šis priekšlikums ir atbalstīts. Un tagad mēs gaidām 50 un otro. Viņš no svīdas raksta. Nē, viņš cenšas. Bet ideja mēs sapratām.
Yeah. Viņš pazaudēs.
Mirklīti, tiksim tūlīt galā ar organizatoriskām lietām. Atgūtiesības. Tā pārstartējam sistēmu, lai mums ielēc Anda priekšlikums. Ir 52. Priekšlikums. 16.6.1 punktu izteikt sekojošā redakcijā sniedz konspektīvu pārskatu par iepriekšējā mēnesī vai kopš iepriekšējā. Tiešām? Darbiem un nozīmīgiem notikumiem, kā arī par domas lēmu izpildes gaitu un šo noteikumu 17. Punktā minēto pilnvaru realizāciju. Kas tas ir? Viss ir, nu, tā kā mēs sapratām, par ko ir stāsts, ja? Ja vajag vēl mūsējā, ne, jūsu kopdarba skaidrojumu nevajag, ja? Labi, nu, tad uzsākam balsošanu par 52. priekšlikumu. Tā, slēdzu. Un tātad 16 deputātiem balsojot, 17 deputātiem jau balsojot par, šis priekšlikums ir atbalstīts. Līdz ar to priekšlikumi visi ir izskatīti, un tad mēs tā kā varam balsot par lēmuma projektu, iestrādājot tajā iekšā šos priekšlikumus, ko mēs atbalstījām ar balsojumiem. Ja? Viedokļi, Lucu, Dainis Karols.
Es domāju, ka mums ir pulkstenis bez 2:12, ka mums jāņem pusdienas laiks, jo katram deputātam ir paredzēts debatēt vismaz 5 minūtes, ja ir vairāk deputāti, mēs tāpat neieklausīsim.
Vispār jau es vadu domas sēdi un tā kā nemēģināsim tomēr tikt līdz galam, bet viedokļi par šo dokumentu, Lucu. Jā, Dainis Karols, Lucu.
Mēs diezgan lielas cerības likām uz minētajiem sestošajiem noteikumiem, jo savā ziņā pašvaldības nolikums, tas ir likums pašvaldībai, tāpat kā likums par pašvaldībām ir likums visā valstī. Un formas, kā tie gatavot šādi normatīvie dokumenti, ir dažādi. Par viņa nepieciešamību nosaka likums, kaut mums arī paredz likums to, ka šāds noteikums varēja izstrādāt līdz 2024. gada 30. jūnijā. Bet es varbūt gribētu parunāt par to, ko tad mēs esam īsti radījuši un vai ir tas ceļš, kuru gājām ir pareizs, vai viņš varēja tomēr būt savādāks. Parādoties saistošo noteikumu redakcijai, tika dots iespējas arī deputātiem iesniegt savus priešlikumus pirms iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanas. Priešlikumi tika iesniegti, viedokļu noskaidrošana tika iedoti vai izsludināti ātrāk, kopš bija izdiskutēti deputātu priešlikumi. Pēc tam bija viens sapulcs, visās komitejās skatīts netika, bija komiteja un tagad domas sēde. Es neatceros normatīvo dokumentu, ko es skatīju uz domu, kur būtu vairāk par 50 priešlikumiem viņa uzlabošanai vai kaut kādu viedokli vai precizēšanai, kāda ir bijis dotajā brīdī. Zināmā mērā mēs esam sasnieguši rekordu. Un man tiešām, es domāju, ka jebkurš deputāts, kurš arī bija iesnieguši priešlikumu, sākot ar no jebkuras partijas, manuprāt, bija priešlikumi minētojies aizstošajos noteikumos, kad viņi varēja būt labāk. Varēja būt labāk tenī aspektā, kad vairāk tiktu uzticēt veikt domai, domas vadībai, jo man ir radies priekšstats, kad mēs daļu atbildības, ko lemj doma, ko lemj domas priekšētā, esam uzkrāmējuši virsū izpildvarai. Var novēlēt tikai tādu zināmu izturību izpildvarai, visu to iznest cauri. Par vai mēs esam kļuvuši atklātāki, tuvāki mūsu novadu ļaudīm, es teiktu nē, jo mēs neatbalstam sākot varbūt ar vadības amatpersonām, kas nav domas priekšsēdētāja atskaitīšanās, informācijas sniegšana, darbinieku pieejamības jautājumi, kuri tika skatīti, bet netika priešlikumi atbalstīti. Vai mēs tuvākā laikā atgriezīsimies pie pieminētajiem noteikumiem? Es teiktu jā. Jo mēs jau arī Finanšu komitejā dzirdējām, ka kaut vai schēma pārskatām, kas nav šeit arī pielikumā, ko cits pašvaldības ir izvēlējušies pielikt, ka tā tie tikai gatavot, ja kaut kādā brīdī mums jārunā būs par līdzdalības budžetu, kas nav atrunāts, mums nav atrunātas iedzīvotāju padomas, kas ir arī iekļauts likumā par pašvaldībām. Mēs esam noņēmuši sev tiesības ietekmēt centrālo administrāciju, nosakot to, kad iestādi izveido nodaļas. Līdz šim bija tas, ka deputāts informēja, deputāts skatījās tik pieņemt lēmumu, tad tika grozīta pašvaldība saistošie noteikumi. Mēs vispārināt esam piegājuši pie jautājumu par komiteju kompetencēm, par deputātu iespēju strādāt komitejās, kuras viņas ir izvēlējušies šī sasaukuma laikā un mainīt komiteju skaitu. Līdz ar to arī deputātu noslodzi un pamatojot to ar efektivitāti, ja kaut mēs jebkurš, kurš ir startējis vēlēšanās, neskatoties no kuras partijas nākuši ar domu, ka viņi nāk strādāt, nevis kaut kādā brīdī skatīties, dēļ vieniem vai diviem jautājumiem ir vērts braukt uz komitejas sēdi vai nav kaut tā, šie viens vai divi jautājumi ir ļoti, varbūt ļoti būtiski mūsu novada dzīvē. Kā jau es minēju pie atsevišķiem jautājumiem, noteikti mēs kaut kādā tuvākā laikā atgriezīsimies ar priešlikumu formā vai lēmumu projekta formā. Iespējams arī deputāti būs pārdomājuši esošo balsojumu, varbūt atgriezīsies pēc saknēm, ko ir gribējuši atbalstīt un atbalstīs. Un es ļoti ceru, ka varams skatot minētos saistošos noteikumus pašvaldības nolikumu, dēļ tā, ka nav ievērota, un manā skatījumā tas nav ievērota, viņa pieņemšanas gaita, kad ir pieņemta vienpersonīga lēmuma, kur bija jāpieņem domei, kad viņa netiks atsūtīt atpakaļ ar norādi, izdarīt to visu kārtīgi. Paldies.
Paldies. Vai vēl ir kāds vēlās paust viedokli? Nu, tad varam uzsākt balsošanu par lēmumu projektu, lūdzu. Slēdzu. Tu nepaguvi? Es vēl nenoslēdzu. Neizdodās. Labi, tad es slēdzu, jā? Ja? Tātad 10 deputātiem balsojot par, 4 deputātiem pret, 1 deputātam atturoties, 5 deputātiem balsojot pret. Lēmums ir atbalstīts. Jā, Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, par balsošanas motīviem, tad es neatbalstīju minētā nolikuma pieņemšanu divu apsvērumu dēļ. Pirmais, tad es uzskatu, ka šī nolikuma apstiprinātā redakcija rada riskus pašvaldību likuma 14. Panta 3. Daļas pārkāpumam, proti proporcionalitātes principu neievērošanai. Tas ir viens, un otrs, es uzskatu, ka funkciju apjoms, kas tiek deleģēts izpildvarai, ir nesamērīgs pret tā spēju šīs funkcijas izpildīt. Un papildus man ir jautājums domas priekšsēdētāji, par cik šis nolikums ir apstiprināts, un raugoties pašreizajā nolikumā, mēs redzam tad, ka mums ir 3 priekšsēdētāji vietnieki, līdz ar to mums būtu jālēma par vienu vietnieku atbrīvošanu, jautājums, kad varētu būt šī sēde, kurā šāds lēmums tiktu likts priekšā.
Domāju, ka aprīlī. Paldies. Jā, Aldis.
Jā, es gribēju pateikt paldies visiem tiem, kas iesaistījās šī dokumentu projekta tapšanā un arī tiem, kuri tātad gatavoja priekšlikumus un dažus, protams, apstiprina, dažus neapstiprina, bet jebkurā gadījumā paldies par iesaistīšanos, jo es esmu pārliecināts, ka lai arī varbūt sākotnēji šobrīd šis dokuments pašvaldības nolikums šķiet varbūt pārāk lakonisks, varbūt savs, varbūt šķiet, ka viņš ir jāapdarina ar papildus informāciju. Es esmu pārliecināts, ka mēs pieradīsim pie šiem noteikumiem un viņš tiešām būs viegli lasāms un ātri atrodam informāciju un korekti piemērojams pašvaldības darbā. Paldies.
Paldies par šī rīta darbu. Tad atgriežamies 13.05. Labi, turpināsim darbu. Paldies.